Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ազգային ժողովը քվեների ճնշող մեծամասնությամբ քվեարկում է Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի լիազորությունների դադարեցման օգտին։ Դատարանն այս հարցին վերջնական լուծում պետք է տա մինչև նոյեմբերի վերջ։ Իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանի Տավուշի հատվածում լարված է վերջին երկու օրերին, հայկական կողմը մեկ զոհ է տվել, վիրավորվել է նաև մեկ քաղաքացիական անձ։ Մարտի 1-ի գործով անցնող առանցքային մեղադրյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը երեք կրկին տեղափոխվել է Իզմիրլյան բժշկական կենտրոն, ապա վերադարձվել Կալանավայր։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Մոսկվան ու Բաքուն պայմանավորվել են շարունակել աշխատանքները ռազմատեխնիկական համագործակցության ոլորտում, այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Ռուսաստանցի պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպումից հետո։ Ալիևը հիշեցրել է, որ Ադրբեջանի Ռուսաստանից 5 միլիարդ դոլարի սպառազինություն ձեռք բերելու պայմանագրերի շրջանակներում արդեն իրացվել է 3 միլիարդը մանրամասները լուրերից հետո։ Իսրայելի հատուկ ծառայությունների հետ համագործակցելու մեղադրանքով Թեհրանում ձերբակալվել է Ռուսաստանցի լրագրող Յուլիա Յուզնիկա, նա տարիներ առաջ աշխատել է Թեհրանում որպես լրագրող, հայտնի է իր կինահաբեկիչների մասին գրքով Ալահի հարսնացուները վերնագրով։ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազ Ռուսլան Ռյաբոշապկան այսօր հայտարարել է Բուրիսմա նավթագազային ընկերության փակված գործը վերանայելու որոշման մասին, գործի ենթադրաբար վերաբերվում է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի քաղաքական հակառակորդ Ջո Բայդենի որդուն, հանթերին, ով նախկինում բարձր պաշտոններ է զբաղեցնում այդ ընկերությունում։ Ուկրաինացի Պաշտոնյան հավաստիացրել է, որ այդ հարցում որևէ մեկն իր նկատմամբ ճնշում չի գործադրել, ընդգծելով նաև, որ առայժմ տեղեկություններ չունի, արդյոք Բայդենի որդին իրավախախտումներ է թույլ տվել։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հրապարակային կոչ է արել Չինաստանի նույնպես հետաքննություն սկսել իր քաղաքական մրցակից Ջո Բայդենի և նրա որդու նկատմամբ, ով Չինաստանում ևս գործունեություն է ծավալել։ Հարցին թե նման խնդրանքով արդեն դիմել է Չինաստանի առաջնորդին, Թրամփը բացասական է պատասխանել, հավելելով, որ իր վարչակազմը կարող է մտածել այդ մասին։ CNN-ը միջդեռ հայտնում է, որ Թրամփն արդեն այդ հարցը քննարկել է Սի Ցինփինի հետ հունիսին տեղի ունեցած հեռախոսազրույցի ընթացքում, և այդ զրույցի ձայնագրությունը նույնպես պահվում է գաղտնի պահոցներում։ Ամիսներ շարունակված բողոքի ակցիաների ֆոնին Հոնկոնգի իշխանություններն արգելել են քաղաքացիներին փակել իրենց դեմքերը։ Ակտիվիստները բողոքի գործողությունների ժամանակ դիմակներ էին կրում արդյունքաբեր գազից խուսափելու և դեմքը թաքցնելու նպատակով։ Առայժմ, սակայն, հստակ չէ, թե ինչպես են իշխանությունները հետևելու արգելքը կյանքի կոչելուն, քանի որ Հոնկոնգի բնակիչները դիմակներ են կրում օդի աղտոտվածությունից վարակներից պաշտպանելու նպատակով։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով։ Խորհրդարանականները մի քանի օր շարունակված քննարկումներից հետո այսօր կողմ արտահայտվեցին Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի լիազորությունների դադարեցման հարցով այդ նույն Սահմանադրական դատարան դիմելու նախագծին։ Այժմ երկրի գլխավոր դատականացյանի անդամներն առավելագույնը 50 օրվա ընթացքում պետք է որոշեն, արդյոք Թովմասյանը պետք է հեռանա Սահմանադրական դատարանից թե ոչ, արդյոք խորհրդարանականները վստահ են, որ Սահմանադրական դատարանը բավարարի իրենց այս դիմումը, և եթե չբավարարի, արդյոք ազգային ժողովն ունի գործողությունների այսպես կոչված պլան Բ-ն։ Ռոզաննա Ստեփանյանն է փորձել պարզել դա։
Ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Կողմ 98 դեմ 1
որոշումն ընդունվել է։
98 կողմ և 1 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ խորհրդարանն այսօր ընդունեց Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով Սահմանադրական դատարան դիմելու որոշումը։ Քվեարկությանը մասնակցեցին միայն Իշխող Իմքայելը Խմբակցության և Լուսավոր Հայաստանի падգամավորները։ Բարգավաճ Հայաստանը նախապես հայտարարել էր, որ չի մասնակցելու։ Ինչպես ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանն էր ասել, Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու հիմնավորումները թույլ են։ Այսպիսով խորհրդարանի կողմից այսօր ընդունված որոշումը կուղարկվի սահմանադրական դատարան, ինչպես Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց խորհրդարանի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը, որոշումը ստանալուց և վարույթ ընդունելուց 30 օրվա ընթացքում դատարանը պետք է որոշում կայացնի, այդ ժամկետը կարող է երկարացվել ևս մինչև 50 օրով։ Պատասխանելով Ազատության հարցին, որ ինչպիսի որոշում էլ կայացնի սահմանադրական դատարանը, իշխող խմբակցությունը կընդունի, քվեարկությանը մասնակցած ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանն ասաց, որ այո։
Եվ հիմա մենք կասկած ենք հայտնում ըստ էության այս որոշմամբ, թող ՍԴ-ն որոշի, դա այդպես է թե չէ։
Դուք կընդունեք սահմանադրական դատարանի որոշումը, ինչպիսի որոշում էլ որ կայացնի, ասում եք այս կունենք կասկած։ Մեր հարցին, թե որն է լինելու հաջորդ քայլը, եթե սահմանադրական դատարանը մերժի ընդունել իրենց որոշումը և չդադարեցնի Հրայր Թովմասյանի լիազորությունները, Արարատ Միրզոյանն ասաց, թե քայլերը շատ են։
Դե ես շատ քայլեր ունեմ իմ մտքում, բայց պիտի հասկանանք հիմա պրոցեսը ինչ պիտի լինի։ Ժորժ ջան, հիմա մենք ընդհանրապես որևէ բան որ անում ենք, իրավական կարգավորումների շրջանակում է, բացառվում է իրավական կարգավորումների շրջանակից դուրս որևէ քայլ ցանկացած հարցի պարագայում։
Նշենք, որ սահմանադրական դատարանի մասին օրենքի համաձայն դիմումը քննության ընդունելու պահից սահմանադրական դատարանի դատավոր լիազորությունները կասեցվում են մինչև դատաքննության ավարտը։ Հետևաբար Հրայր Թովմասյանը իր լիազորությունների դադարեցման հարցի քննարկմանը չի մասնակցի։ Սահմանադրական դատարանի նախագահի լիազորությունների դադարեցման համար անհրաժեշտ են ՍԴ առնվազն 6 դատավորների կողմ ձայները։ Դատարանը ունի 9 անդամ, ներառյալ Հրայր Թովմասյանը։ Թովմասյանն ի դեպ խորհրդարանում իր հարցի քննարկմանը 3 չմասնակցեց, նա պարզաբանել էր, թե այնինչ տեղի է ունենում քաղաքական և սուբյեկտիվ գործընթաց է։ Անդրադառնալով Հրայր Թովմասյանի խորհրդարան չգալու և իր հարցով քննարկմանը չմասնակցելու որոշմանը, խորհրդարանի նախագահ Արարատ Միրզոյանն ասաց, որ ազգային ժողովը Թովմասյանին պատշաճ կարգով հրավիրել է Երևանիստին։ Ի դեպ, Արարատ Միրզոյանը ուշագրավ համարեց, որ սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանը նիստին չմասնակցելու համար ներողություն է խնդրում միայն ԲՀԿ-ից, շեշտելով դա անհարգալից վերաբերմունք է խորհրդարանի մյուս քաղաքական ուժերի, Իմ Քայլի և Լուսավոր Հայաստանի նկատմամբ։ Ազգային ժողովի նախագահը անթույլատրելի համարեց նաև ՍԴ նախագահ Հրայր Թովմասյանի հարցազրույցում արված այն համեմատությունը, թե սահմանադրական դատարանի նախագահությունը իր համար սահմանագից է, ինչպիսին հայ-ադրբեջանական սահմանը։
Ստացվում է, որ բանը Հրայր Թովմասյանը հայն էր և այս նախաձեռնության հեղինակները ադրբեջանցիներ, սա ինչ, սա ընդհանրապես մի հատ ուրիշ քննարկելու թեմա է։
Ամիսներ շարունակված հարաբերական անդորից հետո իրադրությունը հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի Տավուշի հատվածում կրկին սրվել է։ Պաշտպանության նախարարությունը երեկ տեղեկացրեց, որ ադրբեջանական կողմի արձակած կրակոցների հետևանքով պայմանագրային զինծառայող է զոհվել, դրանից մի քանի ժամ անց էլ հայտնի է դարձել, որ վիրավորվել է սահմանային հատվածում տրակտորով աշխատող քաղաքացիական անձանցից մեկը։ Իրադրության սրման մասին հայտնում են նաև հակառակ կողմում ադրբեջանի Ղազախի շրջանում տեղակայված սահմանապահ ստորաբաժանումները։ Ադրբեջանցի ևս հայտնում են տուժած քաղաքացիական անձի մասին, Երևանում սակայն ադրբեջանի այս պնդումներին կասկածով են վերաբերում, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Երեկ երեկոյան հայտնի դարձավ, որ Տավուշում հակառակորդի կրակոցից պայմանագրային զինծառայող է զոհվել։ Այս մասին իր Facebook-յան էջում գրառում է կատարել Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանը։ Հակառակորդի կրակոցից Տավուշում զոհվել է պայմանագրային զինծառայող Մուշեղ Ժիրայրի Աբովյանը։ Ադրբեջանական կողմի այս ադրանքները անպատասխան չեն մնա։ Ցավակցում ենք Մուշեղ Աբովյանի հարազատներին և ընտանիքի անդամներին, մասնավորապես գրել է Արծրուն Հովանեսյանը։ Քաղաքագետ Սյոպա Սաֆարյանը պատահական համարում հակառակորդի ակտիվացումը Հայաստանի հյուսիսային սահմանին։ Սաֆարյանն ասում է, Հայաստանի դաշնակից երկրի Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի գնահատականը Նիկոլ Փաշինյանի «Ղարաբաղը Հայաստան է» հայտարարության վերաբերյալ կրակելու թույլտվություն է Ադրբեջանի համար։
Պարզվում է, Ռուսաստանին չեն հետաքրքրում ոն ռեալ իրականության մեջ տեղի ունեցող հրադադարի ռեժիմի կոպտական խախտումները, ասենք լարվածության ահրելի էսկալացիան, ասենք օրինակ Ռուսաստանի արտգործնախարարը չի գտնում, որ իրենց կողմից Ադրբեջանին հարձակողական սպառազինություն տրամադրելը, որը Ադրբեջանի կողմից ընկալվում է որպես Հայաստանի վրա հարձակվելու ազդակ, պարզվում է Ռուսաստանին դա չի մտահոգում որպես բանակցային գործընթացի խաթարող էլեմենտ, բայց օրինակ Հայաստանի տեսլականը խանգարում է, սա նոնսենս է, սա աբսուրդ է։
Լավրովը հիշեցնենք Վալդայի համաժողովի ընթացքում անդրադառնալով Ղարաբաղյան հիմնախնդրին ասել է մեջբերեմ. Կողմերը հայտարություններ են անում բավականին լուրջ։ Այդ թվում հնչել են բառեր, թե Ղարաբաղը Հայաստան է, ինչպես Տիրանայից Ալբանիայի վարչապետն էր հայտարարում, Կոսովոն Ալբանիա է։ Սա հստեության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Ղարաբաղյան հանրահավաքի ընթացքում հնչեցրած թեզի վերաբերյալ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի անդամ երկրների առաջին գնահատականն է։
Հատկանշական է, որ և Միացյալ Նահանգների, և Ֆրանսիայի համանախագահները որևէ նման հայտարարություն չեն արել, որովհետև նրանք հրաշալի հասկանում են, որ Հայաստանի սուվերեն իրավունքն է ունենալու իր պատկերացումները Արցախի կարգավորման վերաբերյալ, և որքան էլ դրանք դուր չգան որևէ մեկին, այնուամենայնիվ դրանք բխում են երկրի ազգային պետական շահերից, և Հայաստանի որևէ մեկը բախարակել չի կարող կամ քննադատել չի կարող, թե ինչու է նրա ղեկավարը պատկերացնում, ուրեմն պատկերացնում Արցախի վերջնական կարգավիճակը որպես Ադրբեջանից դուրս միավոր։
Սաֆարյանը հիշեցնում է, Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը տարիներ շարունակ ասել է, Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը պետք է լուծվի տարածքային ամբողջականության սկզբունքի հիման վրա։
Այժմ չգիտես ինչու Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից և Մինսկի խմբում համանախագահ Ռուսաստանը չեր նկատում, որ դրանք չեն նպաստում վստահության ամրապնդմանը։
Լավրովի հայտարարությունը մեկնաբանել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ ԱԳՆ-ի խոսնակն ասել է մեջբերեմ. Հայկական կողմի դիրքորոշումը հստակորեն արտահայտված է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի բոլոր ելույթներում։ Ներառյալ սեպտեմբերի 24-ին ՄԱԿ-ի ամբիոնից հնչեցված խոսքում, որը վերահաստատեց խաղաղության և փոխզիջման հասնելու Հայաստանի առաջարկած բանաձևը։ Մեջբերման ավարտ։
Տավուշում արձանագրվող փոխհրաձգության ֆոնին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը նախորդին ժամանեց Սոչի, որտեղ բանակցություններ էր անցկացնում իր ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ։ Բավական տևական դադարից հետո անցկացված այս հանդիպման հիմնական թեմաներից մեկը Ղարաբաղյան կարգավորումն էր։ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպումից բացի Ալիևը Սոչիում մասնակցել է նաև Ռուսաստանի իշխանությունների կողմից անցկացվող այսպես կոչված Վալդայի համաժողովին, որին մասնակցում են բազմաթիվ քաղաքական գործիչներ և քաղաքագետներ աշխարհի տարբեր պետություններից։ Այստեղ ևս Ալիևը խոսել է Հայաստանի հետ հարաբերությունների մասին։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ադրբեջանի նախագահը 3 Սոչիում արձագանքել է դեռևս մեկ ամիս առաջ արած Արցախը Հայաստանն և վերջը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը։
Armenia сама не признаёт это незаконное образование։
Հայաստանը ինքնին չի ճանաչում այդ ապօրինի միավորումը։ Ղարաբաղը պատմական ադրբեջանական տարածք է, այնպես որ Ղարաբաղը Ադրբեջանն է եւ բացականչական նշան։
Так что Карабах это Азербайджан и восклицательный знак։
Երեք Վալդայի համաժողովին ունեցած իր ելույթում ասել էր Ալիևը։ Իդեպ իր ելույթում Ադրբեջանի նախագահն իհարկե հիշատակել է նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի նախորդին արած հայտարարությունն այն մասին, թե Ղարաբաղը Հայաստանն է, հայտարարությունը չի նպաստում քաղաքական երկխոսություն սկսելու համար համապատասխան մթնոլորտի ձևավորմանը։ Ալիևն ասել է, որ Ռուսաստանն արդեն հնչեցրել է համապատասխան գնահատականը Փաշինյանի այս հայտարարությանը։ Բացի այս, Ալիևը նաև անդրադարձել էր Հայաստանի վարչապետի բազմիցս արած այն հայտարարությանը, թե Ղարաբաղի կարգավորումը պետք է ընդունելի լինի թե Ադրբեջանի, թե Հայաստանի և թե Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդների համար։ Այսպիսով պետք է ասեմ, չկա այդպիսի գաղափար՝ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդ, կա Լեռնային Ղարաբաղի բնակչություն, որ մինչ հակամարտությունը կազմված էր ադրբեջանցիներից և հայերից, որ ունեին հավասար իրավունքներ։ Ալիևը երեքևս մեկ անգամ հայտարարել է, որ Բաքվի համար հակամարտության կարգավորումը նշանակում է Ադրբեջանի տարածքային ողջականության վերականգնումը, փախստականների վերադարձն իրենց բնակավայրեր, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղ։ Վալդայի համաժողովին մասնակցելուց առաջ երեկ Ալիևը, հիշեցնեմ, հանդիպել էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Ալիև Պուտին պաշտոնական և ոչ ֆորմալ հանդիպումներից մանրամասներ չկան, սակայն համաժողովին ունեցած իր ելույթում ռուս-ադրբեջանական ռազմավարական հարաբերություններից խոսելիս Ալիևը շեշտել էր, որ Մոսկվան և Բաքուն պայմանավորվել են շարունակել աշխատանքները ռազմատեխնիկական համագործակցության ոլորտում։
Как я сказал, мы намерены продолжать работу в этом направлении.
Այսօր մենք պայմանավորվել ենք շարունակել աշխատանքներն այդ ուղղությամբ, ասել է Ալիևը, հիշեցնելով, որ Ադրբեջանի Ռուսաստանից 5 միլիարդ դոլարի սպառազինություն ձեռք բերելու պայմանագրի շրջանակում արդեն իրացվել է 3 միլիարդը.
Только подписанные контракты между нами в рамках приобретения российской техники составляют 5 миллиардов долларов, из которых 3 миллиарда уже реализованы.
Սոչի Մալիևն ընդհանրապես ընդգծում էր Պուտինի հետ իր բարեկամական հարաբերությունները, մասնավորապես Պուտինի հետ պաշտոնական բանակցություններ սկսելիս ասել էր, թե նրանք չեն հանդիպել շուրջ 4 ամիս, ինչը մեծ դադար է ակտիվ շփումներ ունեցող երկու առաջնորդների համար, իսկ Վալդե համաժողովին ունեցած ելույթում դրվատանքով էր խոսել Պուտինի մասին.
Главным фактором того, что Россия с честью вышла из тяжелейших испытаний, является фактор Владимира Путина.
Путин на հիմնական գործոնն է, որը թույլ է տվել Ռուսաստանին պատվով դուրս գալ 2000-ականների սկզբի փորձություններից. Սա ճշմարտությունն է, որի մասին պետք է բոլորը իմանան.
Это правда, это должны знать все.
Այսօր հայտնի դարձավ, որ մարտի 1-ի գործով անցնող առանցքային մեղադրյալ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը կրկին տեղափոխվել էր Իզմիրյան բժշկական կենտրոն 3 մի քանի ժամ շարունակված բուժզնումից հետո Քոչարյանը կրկին վերադարձվել էր Կալանավայր։ Հիշեցնեմ, որ Քոչարյանը նույն Կալանավայր Իզմիրյան Կալանավայր ուղին անցել էր նաև 2 շաբթի օրը։ Մամուլում այսօր փորձում են հասկանալ, արդյոք Քոչարյանն իրոք առողջական խնդիրներ ունի, թե գործ ունենք նրա պաշտպանական թիմի որթեգրած նոր մարտավարության հետ, որին տակը կրկին ժամանակ ձգձգելն է։ Հիշեցնեմ, մարտի 1-ի գործով հաջորդ դատական նիստը կկայանա 3 օրից, հոկտեմբերի 7-ին։ Արտակ Խուլյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգը տապալելու եւ առանձնապես խոշոր չափի կաշառք ստանալու մեջ մեղադրվող Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը կրկին հետազոտվել է Իզմիրյան բժշկական կենտրոնում։ Քրեակատարողական ծառայության հանրային կապերի բաժնի պետ Նոնա Նավիկյանն ազատությանը հայտնեց, որ նախկին նախագահը 3 հետազոտվել ու դրանից հետո տեղափոխվել է քրեակատարողական հիմնարկ։ Քոչարյանը նույն բժշկական կենտրոնում բուժզնում էր անցել շաբաթասկզբին։ Արդյոք երկրորդ նախագահը առողջական խնդիրներ ունի, քրեակատարողական ծառայությունից չեն մեկնաբանում։ Քոչարյանի պաշտպաններից Հայկ Ալումյանը ազատության հետ զրույցում ասաց. Նախկին նախագահը երկրորդ անգամ է տեղափոխվել բժշկական կենտրոն, քանի որ 2 շաբթի ամբողջությամբ չէր հետազոտվել։ Հարցին, հնարավոր է Ռոբերտ Քոչարյանն առողջական խնդիր ունի, պաշտպանն ասաց, չի կարող որևէ բան ասել, քանի որ դեռ հայտնի չեն ամբողջական բուժզնման պատասխանները։ Քոչարյանը կալանքի տակ է հունիսի 25-ից։ Երևանի ընդհանուր իրավասության առաջինատյանի դատարանի դատավոր Աննա Դանիբեկյանը սեպտեմբերի 20-ին մեռել էր Քոչարյանի պաշտպանների միջնորդությունը, իրենց պաշտպանյալին ազատ արձակել կալանքից կամ գրավի կամ էլ անազատության հետ կապ չունեցող այլ խափանման միջոցի դիմաց։ Քոչարյանն իրեն վերագրվող մեղադրանքը չի ընդունում։ Նա բազմից հայտարարել է, թե ենթարկվում է քաղաքական հետապնդման։
Վերաքննիչ դատարանն այսօր վճռեց, որ Սերժ Սարգսյանի իշխանության շրջանի թերևս ամենաազդեցիկ օլիգարխ պաշտոնյաներից մեկի, պետ եկամուտների կոմիտեի նախկին ղեկավար, նախկին ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանի եղբորորդին Կարեն Խաչատրյանը շարունակելու է մնալ ճաղերի ետևում։ Կարեն Խաչատրյանը պետ եկամուտների կոմիտեում ևս բարձր դիրք էր զբաղեցնում 2014-ի մարտ ամսից, ղեկավարելով պետ եկամուտների կոմիտեի ներքին անվտանգության ծառայությունը։ Նշեմ ի դեպ, որ մինչև Գագիկ Խաչատրյանի եղբորորդ որդու այդ պաշտոնում նշանակվել է, կոմիտեում նման կառույց ընդհանրապես գոյություն չուներ։ Մանրամասները ներկայացնում է Նայրան Ալբանդյանը։
Վերաքննիչ դատարանը այսօր մերժեց պետ եկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի եղբորորդուն Կարեն Խաչատրյանին կալանավորելու առաջինատյանի դատարանի որոշման դեմ փաստաբանների ներկայացրած բողոքը։ Կարեն Խաչատրյանը հոր եղբոր Գագիկ Խաչատրյանի հետ կշարունակի մնալ կալանքի տակ, փաստաբան Ամրամ Մակինյանը որոշումը անհիմն է որակում։
Բողոքը մեր մերժվեց ամբողջությամբ, ու այն համատեքստում այն հիմքերուի հիմնավորումների սահմանները, որ մենք ներկայացրել էին բողոքը, ես նախորդ անգամ ձեզ հարցազրույց տալուց նշեցի, այն իմաստով, որ առավել քան հիմնավորված էր, որ մեղադրանքը օրինական չէ, առնվազն ես որպես փաստաբան զարմացած եմ, բայց նաև հայտնի իրողությունները հաշվի առնելով, այն որ դատարանները մեծ ճնշման ներքո են, այս սպասելիքներ ես անկեղծ ասած անձամբ ես քիչ ունեի։
Կարեն Խաչատրյանը մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափով վատնում կատարելու մեջ, մասնավորապես ըստ մեղադրող կողմի։ Կարեն Խաչատրյանը հաստատել է 7 անձի աշխատաժամանակի տեղեկագրեր, ովքեր աշխատավարձ են ստացել, սակայն աշխատանքի չեն ներկայացել։
Մեր համար վերակնիչ դատարանի որոշումը առանձնապես զարմանալի էր, թե ինչ մտավախություններ ունի վերակնիչ դատարանը։ Վերակնիչ դատարանը մեր նշեցինք, հիմնավորեցինք եւ փաստարկեցինք, որ այն մտավախությունները, որ առաջնացյալի դատարանը հայտնել է Կարեն Խաչատրյանին Տրյանի մասով անազատության մեջ գտնվելու պայմաններում խոչընդոտի ենթադրյալ միջդատական վարույթում գործի քննությանը, դրանք իջիկ դարձած ենթադրություններ են իմաստով, որ Կարեն Խաչատրյան ընդհանրապես դատավորության տվյալ մասնակիցներին բացարձակապես չի ճանաչում։
Փաստաբանը միջդեռ պնդում է մեղադրանքը հաստատող որևէ փաստական հանգամանք գործում չկա, Ամրամ Մակինյանը շեշտադրում է, թեև Կարեն Խաչատրյանը մեղադրանքը չի ընդունում, բայց այնուամենայնիվ մեղադրանքում նշված 192 միլիոն դրամը գտնվում է դատախազության դեպոզիտային հաշվին, իդեպ Խաչատրյանը իր հաշիվներից օգտվել չի կարող։
Ուրեմն եկեք չֆիքսեմ անուն ազգանուն ինչ միջոցներով, բայց Կարեն Խաչատրյանի փոխկապակցված անձանց միջոցներով, այսինքն ընկերներ, բարեկամներ կան դրանց մեջ, այդ միջոցներից է կատարվել դատախազության դեպոզիտ հաշվին ամբողջ ծավալով եթե ենթադրել վնասի հատուցումը։ Նաև այս համատեքստում մեր համար վերակնիչ դատարանի որոշումը առնվազն զարմանալի է։
Ազգային անվտանգության ծառայությունում հարուցված նույն քրեական գործի շրջանակներում Կարեն Խաչատրյանի հորեղբորը ՊԵԿ նախկին նախագահ ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանին մեղադրանքի առաջադրվել պաշտոնյական դիրքի չարաշահման եւ առանձնապես խոշոր չափով վատնում կատարելու համար։ Գագիկ Խաչատրյանը Սերժ Սարգսյանի նախագահության տարիներին, մասնավորապես 2008 թվականից զբաղեցրել է ՊԵԿ նախագահի պաշտոնից, իսկ 2014-ից 2016 թվականներին ղեկավարել է միավորված ՊԵԿ-ն ու ֆինանսների նախարարությունը, որն ընդդիմադիրներն անվանում էին սուպերնախարարություն, իսկ Գագիկ Խաչատրյանին սուպերնախարար։ Գրեթե ողջ կյանքում պետական պաշտոններ զբաղեցրել Խաչատրյանի ընտանիքին է պատկանում Galaxy ընկերությունների խումբը, որում ներառված է Newcom հեռահաղորդակցության ընկերությունը, Երևան Մոլը, Chronograph, Mega Toys, Pandora խանութները, Mega Food ընկերությունը։
Հաշվել միջազգային թեմաների մասին, Միացյալ Նահանգներում շարունակվում է նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնանկության հիմքերի ուսումնասիրությունը, կոնգրեսի հետաքննության ընթացքում գաղտնազրծված հեռախոսային խոսակցություններից մասնավորաբար պարզ է դարձել, որ ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետները Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու պաշտոնական այցը Վաշինգտոն ուղղակիորեն կապել են նախկին փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենի դեմ հետաքննություն սկսելու Կիևի պատրաստակամության հետ։ Նախագահ Թրամփը, սակայն, այս բոլոր մեղադրանքները հերքում է կոշտ քննադատության ենթարկելով իր քաղաքական հակառակորդներին, լսենք Արմեն Քոլեյանին։
ԱՄՆ-հանրապետական նախագահ Դոնալդ Թրամփը շարունակում է հարձակումները 2020 թվականի ընտրություններում հավանական մրցակից դեմոկրատական Ջո Բայդենի վրա։ Նախորդին ամերիկացի օրենսդիրները հարցաքննել են Ուկրաինայի հարցով արդեն նախկին բանագնաց Քուրտ Վոլքերին, ով օրերս է հրաժարական ներկայացրել։ Պարզվում է, Թրամփը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ ոչ միայն հեռախոսազրույցի ընթացքում է մի քանի անգամ հետևողականորեն խոսել Բայդենի մասին։ Զրույցից առաջ Վոլքերը Զելենսկու խորհրդական Անդրեյ Երմակին ուղարկել է SMS հաղորդագրություն այս բովանդակությամբ. Լուր ստացա Սպիտակ տնից, եթե նախագահ Զելենսկին Թրամփին կհավաստիացնի, որ զբաղվելու է 2016 թվականի հարցով, մենք հանդիպման օր կնշանակենք։ SMS-ներով տեղեկություններ են փոխանակել նաև Թրամփի անձնական փաստաբան Ռուդի Ջուլիանիի հետ, ձեռք են բերվել հեռախոսային խոսակցություններ վարելու պայմանավորվածություններ։ Թրամփը շարունակում է պնդել, որ իմպիչմենտի գործընթացը կարգավորող դեմոկրատական կոնգրեսական Ադամ Schiffer, Davachane.
Call him Shifty Schiff. We don't call him Shifty Schiff for nothing. He's a shifty, dishonest guy.
Մենք նրան հենց այնպես չենք անվանում, երկերեսանի քամելեոն Շիֆ, նա վատ տղա է, ասել է նախագահը։ Ադամ Շիֆը արձագանքել է, ասելով, թե ստացվող տեղեկատվությունը էլ ավելի է համոզում, որ նախագահը հանուն անձնական քաղաքական շահի խախտել է օրենքը եւ օտար երկրի ղեկավարի վրա ճնշում է բանացրել։
Once again, the president inviting another country to interfere in our presidential elections repugnant and a fundamental breach of his oath of office.
Դա նախագահի լիազորությունների աղաղակող ոտնահարում է, ասել է Շիֆը։ Մինչդեռ Բայդենի հարցով հետաքննություն նախաձեռնելու մասին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ զրուցելուց զատ, Թրամփը նույն թեման արծարծել է նաև իր չինացի պաշտոնակից Սի Ցինպինի հետ։ Թրամփը պնդում է, որ Կիևը և Պեկինը պարտավոր են հետաքննել Ջո Բայդենի և նրա որդի Հանթերի գործողությունները։ Եթե ես լինեի Զելենսկու տեղը, ես հաստատ կառաջարկեի հետաքննել Բայդենների խնդիրը։ Դա պետք է անի նաև Չինաստանը, որովհետև այն, ինչ տեղի է ունեցել Չինաստանում, նույնքան վատ է, որքան այն, ինչ տեղի է ունեցել Ուկրաինայում, ասել է Թրամփը։ Հանթեր Բայդենը ժամանակին եղել է էներգետիկայի ոլորտում աշխատող Բուրիսմա ուկրաինական ընկերության գործադիր խորհրդի անդամ, այն ժամանակ, երբ հայրը Միացյալ Նահանգների փոխնախագահն էր և զբաղվում էր Ուկրաինայի հետ հարաբերություններով։ Հանրապետականները Բայդեն ավակին քննադատում են նաև 2013 թվականին որդուն փոխնախագահի օտանավով Չինաստան տանելու համար, քանի որ Հանթեր այն ժամանակ բիզնես է վարել չինացիների հետ։ Պեկինը արդեն արձագանքել է, թե ԱՄՆ նախագահի պնդումը մտածածին դատարկ կշտամբանք է։ Արտգործնախարարության խոսնակ Գենգ Շուանը դա հրամցրել է իր երկրին հատուկ մշակութային փիլիսոփայական ոճով։ Այդ ամենը նման է քամու հետևից ընկնելուն և ստվերից բռնվելուն, ասել է խոսնակը։
Ֆուտբոլի Եվրոպայի լիգայի խմբային մրցաշարի երեք կայացած հանդիպումներից մեկը, որում միմյանց դեմ էին մրցում Լյուքսեմբուրգը ներկայացնող Դյու Դելանժը և Բաքվի Ղարաբաղն, ուղեկցվեց աղմկալի սկանդալով, ընդհատվելով շուրջ 10 րոպեով։ Պատճառը հանդիպման ամենաթեժ պահին ֆուտբոլիստների գլխավերևում հայտնված անոթաչու սարքն էր, որին փակցված էր Լեռնային Ղարաբաղի դրոշը։ Հիշեցնեմ, որ Սֆորսա անոթաչու սարքերի կիրառման առաջին ֆուտբոլային սկանդալը չէ, 2014-ի օկտեմբերին նույն հնարքը կիրառել էին ալբանացի երկրպագուները Սերբիայի հետ Բելգրադում կայացած հանդիպման ժամանակ, Կոսովոն մեծ Ալբանիայի մաս պատկերող քարտեզով պլակատը փակցնելով անոթաչու սարքին։ Դյու Դելանժ Ղարաբաղ հանդիպման ժամանակ տեղի ունեցած միջադեպի մանրամասները կներկայացնի Հեղինե Բունյացյանը։
UEFA-ն հետաքննում է միջադեպը, Ադրբեջանը պահանջում է պատժել մեղավորներին, Լյուքսեմբուրգը ներողություն է խնդրում։ Սա է թերևս 3 Եվրոպայի լիգայի շրջանակներում Լյուքսեմբուրգում տեղի ունեցած ֆուտբոլային հանդիպման ամենևին էլ ոչ մարզական արդյունքը։ Տեղի Դյու Դելանժի և ադրբեջանական Ղարաբաղի խաղն անմիջապես հայտնվեց լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում, երբ մարզադաշտի վերևում երևաց անոթաչու թրջող մի սարք Ղարաբաղի դրոշով։ Ադրբեջանցի ֆուտբոլիստները բորբոքվեցին վայրկյանների ընթացքում, զայրույթի ալիքը հասավ հանդիսատեսների տրիբունա, ստիպելով մրցավարին ժամանակավորապես ընդհատել հանդիպումը, գրել է տեղի պարբերականներից մեկը հավելելով, թեև խաղն ընդհատվել էր, սակայն գնդակը շարունակում էր թրջել այս ու այն կողմ, քանի որ ադրբեջանցի կիսապաշտպան Գարա Գարաևը ապարդյուն փորձում էր իջեցնել վիճահարույց դրոշը։ Հարկադրված ընդմիջումից հետո մոտ 15 րոպե անց խաղը վերսկսվել է։ Թեժացած կրքերը հանդարտեցնելու համար մարզական մեկնաբանի փոխարեն բարձրախոսին մոտեցել Լյուքսեմբուրգի սպորտի նախարարն ու պաշտոնապես ներողություն խնդրել հյուրերից։ Ժամեր անց նաև Դյու Դելանժն է ներողություն խնդրել կատարվածի համար։ «Մենք այս ծադրանքի հետ որևէ կապ չունենք և կպարզենք հանգամանքները», հայտարարել է ֆուտբոլային ակումբը Թվիտերի իր պաշտոնական էջում։ Միջադեպին արձագանքել է նաև UEFA-ն, կազմակերպությունը հայտարարել է, թե խաղն ընդհատվել էր անվտանգության նկատառումներով և հավելել. «Մենք սպասում ենք այս հարցով հետաքննությունների ավարտին որոշելու, արդյոք պետք է նաև կարգապահական պատժամիջոցներ կիրառել խաղի պատասխանատուների նկատմամբ»։ Պաշտոնական այս քայլերը, սակայն, Բաքվին չեն գոհացրել։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, թե Լյուքսեմբուրգում իր դեսպանին հանձնարարել է կապ հաստատել այդ երկրի իշխանությունների հետ, համոզվելու, որ սադրանքի մեղավորները կհայտնաբերվեն և համապատասխան պատժի կենթարկվեն։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հետևում է զարգացումներին և սպասում է կոնկրետ քայլերի, Թվիտերում գրել է դիվանագիտական գերատեսչության խոսնակ Լեյլա Աբդուլաևան։ Ադրբեջանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան էլ պաշտոնական բողոք է ներկայացրել UEFA-ին, կոչ անելով մանրազնին հետաքննություն իրականացնել։ Այնինչ տեղի ունեցավ Ժոզի Բարտել մարզադաշտում, ամեն ինչից վեր վտանգի տակ դրեց նաև ֆուտբոլիստների անվտանգությունը։ «Մենք հույս ունենք, որ առաջիկայում քայլեր կձեռնարկվեն, որպեսզի նման դեպքեր այլևս չկրկնվեն», ասված է ադրբեջանական մարզական կառույցի հայտարարության մեջ։ Հոգուտ ադրբեջանական ակումբի 4-1 հաշվով ավարտված խաղին արձագանքել են արևմտյան գրեթե բոլոր առաջ միջատար լրատվամիջոցները, ներկայացնելով Ղարաբաղյան հակամարտության պատմությունն ու դրդապատճառները։ Առաջին անգամը չէ, որ երկու հարևան երկրների միջև առկա լարվածությունն ազդում է ֆուտբոլի վրա եւ սկանդալի պատճառ դառնում Եվրոպայի լիգայի շրջանակներում, գրել է մարզական թերթերից մեկը, հիշեցնելով հայազգի աստղ Հենրիխ Միխիթարյանն ամիսներ առաջ նախընտրել էր չմեկնել Բաքու Եվրոպայի լիգայի եզրափակիչ խաղին մասնակցելու, դրանից առաջ էլ բաց էր թողել ադրբեջանական Ղարաբաղի հետ մեկ այլ հանդիպում նույն այդ հակամարտության պատճառով։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։